Dobrý večer vám všem. Hostem večerního radiožurnálu je dnes předseda Ovocnářské unie České republiky inženýr Martin Ludvík, kterého právě teď zdravím do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové. Pěkný večer.
Hezký večer.
Jak jste se dnes měl? Měl jste nějaké důležité jednání nebo musel jste něco rozhodnout? Jaký jste měl dnes den?
Myslím, že docela příjemný. Byl jsem v naší kanceláři, která sídlí ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Ovocnářském v Olovousích. A dopoledne jsem měl dvě schůzky se zástupci firem, které dodávají nějaké přípravky na ochranu rostlin. A potom jsem pracoval na jedné zprávě pro jednu instituci.
Měl jste taky čas teď někdy zastavit se ve svém sadu, protože vy máte sad, kde pěstujete jablka, je to tak?
Je to tak, já jsem především ovocnářem, mám 9 hektarů ovocných sadů a do ovocného sadu chodím v podstatě každý den, obzvláště v době, kdy vrcholí sklizeň, takže dnes jsem i já odpoledne se byl podívat ve svém sadu, abych věděl, jak mi tam dozrávají ta poslední zimní jablka.
A spokojen?
Spokojen, i když v mém případě letos ta úroda není tak dobrá, jak bych si představoval.
Taky o tom si budeme povídat dnes hodinu před půlnocí. Budeme si povídat i o tom, o čem právě teď nejvíc debatují pěstitelé ovoce v Česku. Jenom připomínám, že naším hostem je předseda Ovocnářské unie České republiky, inženýr Martin Ludvík, tak ať se vám všem dobře poslouchá. Inženýr Martin Ludvík je předsedou Ovocnářské unie České republiky a zároveň je dnes hostem večerního radiožurnálu. O čem se teď nejvíc mluví mezi pěstiteli ovoce v Česku?
Já si myslím, že v současném období se hodně mluví samozřejmě o sklizni, která v tuhle chvíli probíhá, jak je velká, jak je kvalitní, jak se jí daří zvládat v tom časovém horizontu. A pak samozřejmě se velmi také mluví o odbytu a hlavně o cenách odbytu a o těch perspektivách nejenom na tu letošní sezónu, ale minimálně na ty 2-3 sezóny další právě v souvislosti s tím ruským embargem.
O tom se mluví a my spotřebitelé jsme očekávali, že když teď přijdeme třeba do obchodních řetězců, tak uvidíme, že ty ceny jablek budou opravdu výrazně nižší. Ale nezdá se, že tomu tak je.
Není tomu tak. Když bychom srovnali meziročně čísla Českého statistického úřadu, tak k určitému poklesu spotřebitelských cen u jablek došlo, ale pokud jsem se díval někdy asi před minulý týden, tak i tak vychází průměrná cena kilogramu jablek někde kolem 32 korun. A to já jsem přesvědčen, že je určitě cena, která neodpovídá té situaci, za kterou ovocnáři dodávají jablka do obchodních řetězců.
Tak mi povězte, když má sadař sad, kde má několik ovocných stromů, chce nabídnout jablka, vybere si nějaký tedy obchodní řetězec, přijde tam a řekne, mám tady takovouhle sklizeň, takové množství jablek, za jakou částku je vykoupíte? Funguje to tak, nabídka, poptávka? Může to udělat vlastně každý sad?
Tak ono je to trošku složitější, než se vůbec začne s tím odběratelem dohadovat o té ceně, tak je tam, řekl bych, celý jakýsi proces k tomu. V první řadě nemůže tam s tou nabídkou vyjít nějaký malý sadař, protože obchodní řetězce poptávají velká množství jablek, ucelené partie a chtějí také dodávky, řekl bych, téměř po celý rok. A to samozřejmě je složité, aby 1, 2, 3 menší ovocnáři takových požadavků dosáhli. Navíc ty obchodní řetězce dneska chtějí servis. To není jen to, že by ty jablka vykoupili přímo na farmách. Dneska ten farmář musí, když chce takto dodávat, tak musí ta jablka mít uskladněná, musí je umět vytřídit, zabalit a musí mít dopravu k tomu, aby je dovezl přímo do těch obchodních řetězců, respektive na jejich distribuční centra. Takže to je celá řada služeb a v podstatě toho mohou využít jenom ti ovocnáři, kteří jsou buď sami o sobě velcí, což je řádově pouze u nás několik takových firem, anebo je jich celá řada sdružených do takzvaných odbytových družstev, která jim pomáhají tyto služby zajišťovat a jsou to vlastně firmy, které jsou v té družstevní formě v rukou těch ovocnářů, takže se nevytrácí ten zisk. A snad, co se týká těch cen, jak jste říkala, za kolik tedy zhruba dodáváme, tak ty ceny v současné době se pohybují někde, řekněme, od 8 do 13 korun, což je zhruba o 1/3 méně, než tomu bylo v tom loňském roce.
Za kilogram.
Ale to je, prosím, cena, kterou nedostane ten farmář. To je cena, kterou ten obchodní řetězec zaplatí buď tomu farmáři nebo tomu odbytovému družstvu na tom distribučním centru, takže od té ceny musíme odečíst poměrně vysoké náklady na dopravu, balení, zaskladnění, třídění, takže to jsou minimálně další 3-4 koruny a teprve po odečtu těchto nákladů je vlastně tomu farmáři zaplacena, takže ta cena. Takže jestliže spotřebitel, jak jsem řekl, podle Českého statistického úřadu platí v průměru řekněme 32 korun za kilogram jablek, tak pro farmáře to v současné době znamená zhruba 4 až 7 korun.
Což je výrazně málo, než by si takový pěstitel, ovocnář představoval. Jaká je vaše ideální představa, kolik byste chtěli, aby právě ty obchodní řetězce tu vaše sklizeň, za jakou částku by měli vykoupit?
Tak myslím si, že to platí ovocnáři jako o každém jiném podnikání. My chceme svoje firmy rozvíjet, musíme zaplatit všechny náklady, které máme, čili mělo by to být někde nad hranicí nákladu a ty náklady na vypěstování jednoho kilogramu jablek samozřejmě podle úrody a také podle pěstované odrůdy se pohybují někde kolem 7 až 9 korun. A k tomu pak samozřejmě je nutno připočítat ty náklady, které jsou právě třeba na to skladování a které vlastně v průběhu toho roku, to znamená od této chvíle, až to vyprodání zásob už porostou.
Když si vezmeme tu situaci, jaká je tedy ruské embargo, ruské sankce, povězte mi, kolik se sem do České republiky dováží zahraničních jablek ve srovnání s tím, co vlastně dodávají na trh naši pěstitelé?
Tak v prvé řadě musíme komoditu jablka rozdělit na dvě části, protože jednou tou součástí jsou tzv. Jablka na zpracování, především na výrobu jablečných koncentrátů, ale i řekl bych čerstvých moštů, přesní dávek a tak dále. A potom konzumních jablek. My těch konzumních jablek vyrobíme v České republice zhruba kolem 60 až 70 tisíc tun a zhruba 50 až 60 tisíc tun vyrobíme těch jablek na zpracování. Co se týká dovozu, tak my dovážíme do České republiky kolem 70 až 80 tisíc tun jablek konzumních, to znamená v podstatě o něco víc, než tady dokážeme vyprodukovat a zhruba 10 tisíc tun konzumních jablek vyvážíme. Takže v podstatě, když bychom udělali jakousi bilanci, tak minimálně už dneska do České republiky polovinu jablek dovážíme.
A platí to, že největším dovozcem jablek do České republiky je Polsko, které je zároveň vlastně největším pěstitelem jablek v celé Evropě?
Máme dva velké dovozce, jedním z nich je Polsko a tím druhým je Itálie. Oni se v těch jednotlivých letech střídají. Některý rok je více jablek z Itálie, z Polska, ale z těchto dvou zemí na našem trhu pochází zhruba 2/3 jablek, která se dováží.
I to jsme se právě teď dozvěděli ve vysílání večerního radiožurnálu od našeho hosta, kterým je předseda Ovocnářské unie České republiky inženýr Martin Ludvík, který právě teď sedí ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Pane předsedo Ovocnářské unie České republiky, vy jste se velmi obávali v souvislosti s ruskými sankcemi, že český trh zaplaví dotovaná jablka z dovozu. Vlastně to se tak ani nestalo.
Ne, to se skutečně tak nestalo a ono to bylo v podstatě předvídatelné hlavně v tom, že si musíme uvědomit, že Česká republika je součástí společného trhu Evropské unie, kde je volný pohyb zboží a nám v podstatě nezbývalo nic jiného právě, aby nedošlo k tomu zaplavení českého trhu polskými jablky, tak bohužel přizpůsobit tu naši cenu těm jablkům nebo té ceně jablek, kterou nabízejí polští ovocnáři. Jinak bychom neprodávali vůbec.
Když se porozhledneme po Evropské unii, jsou u nás podmínky pro vás, pro ovocnáře, srovnatelné jako v ostatních zemích?
To je trošku složitá otázka. Na jednu stranu by se zdálo, že by měly být, protože jestliže je možné tady převážet produkty z jednotlivých zemí zcela volně, bez jakéhokoliv omezení, tak na druhou stranu by se předpokládalo, že i podmínky, samozřejmě ne klimatické, ale podmínky, které tady vytváří stát nebo Evropská unie formou různých pobídek nebo dotací by měly být stejné a skutečně tomu tak není. My třeba nejsme schopni konkurovat polským ovocnářům a to z toho důvodu, že Polsko si v podstatě při vstupu do Evropské unie vyjednalo podstatně lepší podmínky nejenom pro jejich ovocnáře, ale i zemědělce. situace než třeba Česká republika. V Polsku zemědělství má větší rozsah a tradici a bylo to pro tehdejší vládu polskou velkou prioritou. Takže v Polsku jsou v podstatě zemědělci osvobození od placení daní, zdravotních, sociálních a těchto věcí a to samozřejmě potom těžko můžeme v té nákladové položce konkurovat. Další celou skupinou, která je velmi rozdílná v jednotlivých zemích, jsou různé možnosti používání třeba přípravků na ochranu rostlin, kdy v Polsku jsou benevolentnější normy a je možné tam používat třeba víc přípravků nebo za jiných výhodnějších podmínek.
Více přípravků, dá se říci, tedy různých chemických postřiků a to se vlastně spotřebitel potom v tom obchodě nedozví.
To se spotřebitel vůbec nedozví. On je trošku paradox v tom, že třeba polský ovocnář může použít určitý přípravek, který je u nás z nějakého důvodu zakázán. To zboží potom vlastně vezme, doveze ho do České republiky a tady je prodáváno. Kontrole toho zboží, nebo tu má na starosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce a ta bohužel má velmi omezené pravomoce, protože ona může to zboží kontrolovat jenom podle společné normy, která platí na celém území Evropské unie a ta vlastně používá, respektive počítá s možností použití toho přípravku v tom Polsku. Pokud by totéž udělal ten český ovocnář, kdyby použil třeba ten přípravek, který u nás není povolen, ale je povolen v tom Polsku, tak by se v podstatě dopustil přestupku a mohl by být sankcionován.
Co s tím můžete, co by tedy předseda Ovocnářské unie České republiky udělat? Na koho můžete apelovat?
V tomto případě na Evropskou unii, protože ta pravidla o tom, že národní autority budou stanovovat ty podmínky pro používání těch přípravků taky na jednotlivých zemích a právě protože v Polsku je to, řekl bych, velká priorita, je tam závislých spoustu lidí na zemědělství a hlavně na speciálních produktech, jako je ovoce a zelenina, tak jsou polské úřady daleko benevolentnější než naše. Ale my úplně jako ovocnáři nemáme problém s tím, že bychom toužili používat nějaký přípravek, který používat nesmíme a používají ho v Polsku. My bychom spíše preferovali, aby to zboží, které se k nám vozí, nebylo třeba těmito přípravky ošetřeno. My už jsme se s tím naučili za ta dlouhá léta žít. Máme tady rozvinuté systémy, šetrné systémy, jako je třeba integrovaná produkce, kdy umíme kombinovat biologické a chemické metody k tomu, aby to naše ovoce bylo kvalitní a nemuseli jsme používat tolik přípravků.
Kdyby se na vás, na Ovocnářskou unii, obrátil někdo, že by chtěl rád se věnovat ovocnářství a chtěl by si založit sad, byl byste v tomto směru takovým optimistou, že byste mu řekla, ano, jděte do toho, stojí to za to?
Tak musím říct, že těchto dotazů v posledních letech ubývá, protože ovocnářství se příliš nedaří, ale jsou takové dotazy. Já se spíš každému, kdo se takto ptá, snažím vysvětlit všechna ta úskalí, která jsou s tím spojena. On možná někdo zatím v prvé řadě vidí třeba možnost nějaké i dotační pomoci, která existuje, ale já se spíš ptám, co vlastně tím chce dosáhnout, hlavně z druhé strany, to znamená, co s tím produktem bude dělat, jestli ho bude prodávat sám, jestli má představu, že ho bude někomu dodávat nebo zpracovávat, jaké má zázemí. Takže se snažím tu situaci s ním probrat, co vlastně chce a pak hledáme tu cestu, jestli ten záměr je reálný nebo nereálný, nebo jestli ho můžeme společně nějak poupravit.
A my tohle spolu probereme hned po 12:30. Takže dál poslouchejte Večerní radiožurnál. Vám všem dobrý poslech. Pokračujeme v naší předpůlnoční debatě s předsedou Ovocnářské unie Martinem Ludvíkem. My jsme před 11:30 mluvili o tom, že už se na vás, na Ovocnářskou unii, málo lidí obrací s tím, že by si chtěli pořídit sad a věnovat se ovocnářství. Co je vlastně odrazuje? Je to právě ty podmínky, o kterých jsme mluvili, a nebo taky i to, že to je opravdu náročná fyzická práce a že je hodně závislá i na klimatických podmínkách?
Ano, je to celá řada faktorů. Máte právě pravdu v tom, že i ovoce je jedním z nejnáročnějších druhů v rámci vlastně celého zemědělství ve vztahu k různým škodám od právě klimatických jevů. Těch nám v posledních letech velmi přibylo, ať to je škod třeba krupobytím, ať to je škod mrazem, slunečním úžehem a další. A to ovoce je velmi náchylné a dneska ty odběratelé chtějí špičkovou kvalitu, takže ne každý rok se zadaří tu produkci mít skutečně kvalitní. Další věc, která je velmi, velmi náročná v tom našem oboru, je její trvalý charakter. Vemte si, že když vysadíte stromek, minimálně ty 2, 3, 4 roky čekáte, než přijde úroda, než se vám začnou vracet peníze. S tím souvisí samozřejmě i velká otázka investic. Dneska vybudovat 1 hektar třeba ovocného sadu jabloní se závlahou a třeba právě i s těmi protikroupovými sítěmi, to je ta mechanická obrana proti tomu krupobytí, abyste tu úrodu měla jistější, tak je zhruba 3,25 milionu korun. Takže to jsou všechno věci, které řadu těch zemědělců, kteří by se tomu chtěli věnovat, tak je odrazují. A v tom samozřejmě i trošku nejistý odbyt, protože právě ty klasické polní plodiny, jako je obilí a řepka, od nich někdo vykoupí, ne třeba za tu cenu, jak si představují, ale vykoupí, ale tady to, ta jablka nebo to ovoce, nejenže podléhá rychle zkáze, ale nikdo je dnes nevykoupí nějak centrálně, protože v minulosti podniky typu zelenina, které vlastně toto zajišťovaly, dneska už neexistují a je to na každém. Takže těch úskalí je celá řada. A proto je možná pro zemědělce dneska jednodušší věnovat se jenom té klasické rostlinné výrobě a tu speciální výrobu opustit. A ještě jedna otázka, kterou jsem nezmínil, tak je otázka dostatku třeba sezónních pracovníků, což nás v určitých chvílích také trápí.
Teď jsme mluvili spolu o těch úskalích, ale přece jenom vy sad máte. Tak mi povězte, jaký to je pocit procházet se po svém sadu, dívat se do těch korun stromů. Co vlastně člověk cítí, co ho uspokuje, proč to vlastně dělá?
Tak to máte určitě pravdu. Asi to nejkrásnější, co je, a nejenom pro nás ovocnáře, ale myslím si, že i pro většinu, řekl bych, lidí, které se ovocnaření nebo třeba i tomu zahrádkáření nevěnují, tak je pohled hlavně do rozkvetlých sadů, protože to je významná součást naší krajiny. Zpívá se o tom i v naší hymně, má to velkou, velkou tradici. A samozřejmě pro nás, pro ovocnáře, potom i ten moment, kdy nastává ta sklizeň a vidíte, že se to nějak povedlo, že se ta většina těch úskalí nějak překonala, že tam je pěkná úroda, že ji vlastně začínáte sklízet.
Říkala jste, že je málo sezónních pracovníků, kdo třeba ve vašem sadu sklízí jablka.
Tak v prvé řadě naše rodina, protože jsme malou firmou, ale samozřejmě využíváme i brigádníků z okolí.
Ono je pravda, že v Česku trvale klesají plochy právě těch speciálních plodin. Mezi ně patří ovoce, zelenina, chmel, vináreva a květiny. O těch důvodech jsme mluvili. Jaká si myslíte, že bude budoucnost? Že nakonec budeme závislí jen na dovozu?
V plné míře asi ne, ale nejsem takový optimista, protože i představou třeba ministerstva zemědělství je, že u nás by měla stoupnout v těch dalších letech soběstačnost u těchto komodit. Já se obávám, že se tomu tak úplně nestane, že třeba si stanovit ten dílčí krok a především stabilizovat ty ovocnáře, kteří dneska se tomu ovocnářství ještě věnují, aby tomu tak dělali i v dalších letech, protože pokud někdo opustí ten sad, tak je to v podstatě jednou proždy. Už se k tomu těžko vrátí, právě proto, že jsou tam třeba velmi vysoké ty investice. To je stejné, jako když u nás mizí pomalu živočišná výroba, tak ten opuštěný kravín už se nikdy znovu těmi krávami nezaplní.
Jaké jsou takové typické české odrůdy jablek?
Tak v tom jsme, si myslím, velmi dobří, protože tady funguje dlouhá léta šlechtitelský program několika pracovišť a máme některé odrůdy, které jsou, řekl bych, známé i za hranicemi. Takže z těch českých, řekl bych, starších odrůd bych jmenoval třeba odrůdu Šampion, odrůdu Rubín, která má celou řadu už, řekl bych, dalších potomků a barevných klonů. A potom máme velkou plejádu odrůd takzvaně rezistentních vůči hlavní houbové chorobě, kterou je strupovitost. To každý zahrádkář zná a setkal se s ní. A to jsou třeba odrůdy, nebo jednou z takových nejznámějších, třeba odrůda Topaz.
No a chystá se nějaká nová odrůda, nějaký šlechtitelský tým se tedy chystá vyprodukovat něco, co zase osloví zákazníky, nás, spotřebitele?
Ano, na tom se pracuje, tady je jenom snad k tomu, že vyšlechtit tu odrůdu se je velmi, velmi dlouhý proces, který trvá třeba i desítky let právě pro ten trvalý charakter, který ovocné stromy mají, takže někomu se to za celý život ani nepovede, někomu třeba ve dvou případech. Takže šlechtění určitě pokračuje, odrůdy v podstatě se registrují de facto každý rok, ne všechny jsou ovšem třeba tak dobré jako ty, které jsem jmenoval, ale jsou i nová témata pro šlechtitele a nové výzvy a jednou z nich je třeba i to, že část, určité procento obyvatel je třeba alergických na konzumaci jablek, má s ním i nějaké problémy. A teď se třeba uvažuje o tom, že by se dala vyšlechtit odrůda, která by tyto alergeny neobsahovala.
Jak se to udělá?
To je otázkou toho šlechtění. Musí se vybrat mateřské rostliny, které tento gen, který tu alergii způsobuje, buď nemají, nebo ho mají nějak potlačený, že je velmi pravděpodobné, že v jejich potomstvu nebude dominantní. Už se v tom první výsledky v našem výzkumném ústavu dělali, vytipovali se nějaké odrůdy, nějaké první odrůdy nebo pokusy již existují, takže to je jeden třeba ze způsobů, na kterém se pracuje.
Mimochodem je možné pěstovat jablka nebo vlastně pěstovat jabloně s tím, že se vlastně vůbec nepoužije žádný chemický postřik? Je to vůbec možné?
Ono je to trošku složitější. Samozřejmě máme tady ekologické ovocnářství, máme tady bioprodukci, ale ono to neznamená, že bioprodukty vlastně nejsou ničím ošetřený. Nebo vlastně ta odpověď na tu vaši otázku by měla být, že pokud bychom nedělali vůbec nic, tak se těžko toho ovoce dopěstujeme. Samozřejmě ovocnářství nebo produkce jablek tu lze dělat v tom režimu biokvality, ale to neznamená, že se tam nepoužívají přípravky. Tam se používají přípravky, které jsou registrované do ekologického zemědělství. Jsou to přípravky, které nezanechávají rezidua, pocházejí z přírody. Používají se třeba na bázi mědi, na bázi síry, anebo proti škůdcům se používají, řekl bych, různí predátoři, bakterie, viry a tak.
Říká předseda Ovocnářské unie České republiky inženýr Martin Lví. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete ji zatelefonovat, naše čísla do studia 221 552 155 nebo 255. I na vaše otázky teď bude odpovídat předseda Ovocnářské unie České republiky inženýr Martin Lví. Pokud už je někdo na telefonní lince, tak tedy dobrý večer a můžete se ptát.
Dobrý večer, tady Navrátil. Já bych se chtěl zeptat vašeho hosta. Já jsem se narodil před 65 lety na Jižní Moravě. Měli jsme tehdy sát a bylo pro mě tehdy, jako pro malé děcko, byl prototyp jablka Ontario. Ještě i váš host, podle hlasu Mladý kluk, ví, co to je Ontario, nebo přeneslo se to ještě přes tu dobu?
Ano, zeptáme se. Tak pane inženýre, povídejte.
Ano. Tak samozřejmě Ontario je odrůda, která už se dneska nepěstuje v profesionálních sadech, a to z toho důvodu, že Ontario je odrůda, která už dnes neodpovídá těm tržním požadavkům. Ontario je vynikající odrůda do kuchyně, která je nakyslá, je takového plošího charakteru, taková hranatá, zelená a bohužel se velmi otlačuje. To znamená, jak už při sklizni nebo při ty manipulaci vlastně se na ní dělají otlaky a není prostě tržního charakteru. Byť je to odrůda vynikající a já si pamatuju jako malej kluk, že jsme na zahradě měli dva stromy Ontária a třeba jablečný kompot nebyl lepší z žádné jiné odrůdy než právě z toho Ontária, ale bohužel už nesplňuje ty požadavky odběratelů, už se nepěstuje, jenom na zahrádkách.
Na telefonní lince už je další posluchač s otázkou. Pěkný večer i vám.
Dobrý večer, tady Tomáš z Prahy. Prosím vás, zdravím vašeho hosta. Já bych se chtěl zeptat, je to víceméně taková trošku spíš otázka neúplně ze sadu, spíš tak obecně ohledně zemědělství. Bylo zmíněný už, že dřív prostě nějakým způsobem to zemědělství fungovalo, řekněme za nějakých dob minulých nebo a tak dále. Já jenom uvedu, že prostě je mi 37 let, takže teďka nechci jakoby být zastánce nějakých časů minulých nebo a tak dále. Na druhou stranu taky nemám rád, když se zbytečně třeba hodnotí nějaká doba tak a tak. Já bych se chtěl směřovat víc mě na to zemědělství, protože já se na to začínám trošku orientovat. A v podstatě, co poznávám zemědělce, lidi, tak mi přijou jako hodně rozumní lidi a v podstatě víceméně hodně seštělí a mám k ním velký respekt a i právě, že jsem hodně v kontaktu se staršíma lidma a tak dále, takže vím, že třeba mi říkají, že to fungovalo nějakým způsobem, že teďka prostě je vidět, že to je velký zmár a tak dále, takový chaos prostě. Takže já bych to nedostahoval a myslím, že asi je zřejmý, chtěl bych jenom znát tady od pana hosta názor na tohleto, jestli to dřív bylo nějakým způsobem jakoby dobře vedený, nehledě na ostatní veškerý záležitosti, co se děli politický.
Ano, ale vyloženě, zeptáme se, ano, rozumím vám.
Vyloženě tady je ta otázka tady v tomhle směru, jestli dřív to prostě bylo nějakým způsobem líp udělaný prostě, takže... Ale jo,
ano, ano taky, na ano, naslyšenou, tak pane inženýre.
Tak já v prvé řadě jsem velmi rád slyšel od pán, vlastně prozradil svůj věk, 37 let, že má úctu a že si váží zemědělců, že jsou to vzdělaní lidé, to se úplně vždycky neslyší, takže to mi v první řadě udělalo radost. Tady to by bylo úplně na samostatnou debatu bavit se o tom, jak se vyvíjelo zemědělství a jaké jsou jeho perspektivy. Nicméně řeknu jednu věc, tak jak to vidím já, musím říct, že je trošku asi nestandardní nebo možná až smutné, že se dneska v zemědělství vyplácí v podstatě spíš produkovat ty suroviny. To znamená, že je třeba dneska vyšší rentabilita u pěstování obilí a řepky a její prodej vlastně dál ke zpracování a že právě specializovaná výroba s přidanou hodnotou, jako je pěstování ovoce, zeleniny, chmele, květin, ale i živočišná výroba, která dává lidem práci, tak vlastně má ekonomické problémy. Totéž souvisí s potravinářským průmyslem, nebo i se samotným zpracováním. Když už jsme u ovoce, tak jenom zmíním, že právě tady se za posledních 25 let zlikvidovala valná většina zpracovatelského průmyslu a my dneska, byť se tady třeba ovoce na zpracování, ať už třeba moštová jablka nebo višně, rybízy, tak všechno se téměř vyváží do zahraničí, tam se to zpracovává a teprve potom se výrobky dostávají k nám. Takže určitě je škoda, že ta přidaná hodnota u nás dneska není nijak zhodnocena.
Pane inženýre, ještě jednu otázku stihneme na lince. Další posluchač, pěkný večer.
Pěkný večer, zdravím vás i vašeho hosta ze Šumavy. Já bych měl takovou rozbičku, takový dotaz. Jestli by mi váš host mohl doporučit nějakou odrůdu jabloně právě na Šumavu, kde opravdu to léto je krátké, podzim sice nádherný. A pak bych se chtěl zeptat na jeho názor. Já mám třeba takový problém sehnat klasický vlastně ovocní stromky, které jsou vyšší. Dneska se pěstuje hodně zakrslých stromků, polokmenů, je to lepší teda na česání, na nějaké prostřihávání, tohle to. Ale takový ty klasický velký stromy ovocní, to už mi docela tady scházejí v téhletý republice, tak jak se na to dívá on.
Ano, děkujeme.
Jinak přeju pěkný večír.
Ano, taky vám přejeme pěkný večer.
Tak k tomu výběru odrůd pro tu Šumavu, když je tam v podstatě, řekl bych, krátké vegetační období, tak je potřeba vybírat nějakou odrůdu spíše z těch letních nebo podzimních, tak aby dozrála, a také odrůdu, která o něco později kvete. Takže tadyhle lze třeba doporučit některé z těch letních odrůd, jako je třeba odrůda, řekněme, ametist, to je třeba rezistentní odrůda, která by tam šla, ale jsem přesvědčen, že by tam šla třeba odrůda rubinola, která je hodně příbuzná odrůdě rubín. To k té první části a k té druhé části otázky možná asi bych mohl prozradit, že na webových stránkách Ovocnářské unie, což je www.ovocnarska-unie.cz, je ke stažení letáček, kde je adresář pěstitelů ovocných stromků, nikoliv jenom těch překupníků, ale těch skutečně těch ovocných školkařů, který ty stromky produkují. A celá řada z nich se dneska věnuje i pěstování a výrobě stromků na těch vyšších tvarech a těch starších odrůd, ne tedy pro nás, pro profesionální sadaře, ale právě pro zahrádkáře a pro obce, které třeba obnovují některé staré extenzivní sady.
Tak věřím, že to byla taková pozvánka pro všechny ty, kteří se zajímají o ovocnářství a pěstitelství, aby se podívali na vaše stránky a tam bude určitě hodně materiálu a hodně informací. Pane inženýre, jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Byl tady tedy s námi inženýr Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky a budu se zase těšit někdy ve večerním radiožurnálu opět naslyšenou. Zdravím do Hradce Králové.
Já děkuji za pozvání a přeji také hezký pozdní večer.
To samé přejeme i vám, našim posluchačům.